Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Řecko bude moci začít jednat o třetím programu pomoci ze záchranného fondu eurozóny. V noci z neděle na pondělí se na tom v Bruselu dohodli zástupci Řecka a zemí eurozóny. Co činí organizaci Islámský stát tak přitažlivou pro mladé? Do kterých zemí světa může ještě Evropan vzhledem k občanským válkám a riziku teroristických útoků bezstarostně odjet na dovolenou? A dva stejně staří lidé nemusí být stejně staří, alespoň z hlediska biologických procesů stárnutí. Jak je to možné, dozvíte se na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Komentáře evropských deníků stále zaměstnává nejnovější vývoj kolem řeckého dramatu a v něm nastal v noci z neděle na pondělí výrazný posun. Po více než 16 hodinách nočního vyjednávání dosáhly Řecko a země eurozóny v Bruselu v pondělí ráno dohody. Řecko podle ní bude moci začít jednat o třetím programu pomoci ze záchranného fondu eurozóny. Předpokladem ale je, že Atény zavedou reformy. Na tiskové konferenci, která následovala po maratonu vyjednávání, to zdůraznil šéf Evropské rady Donald Tusk.
Německý deník Der Tagesspiegel v souvislosti s bruselskými jednáními přináší na své komentářové stránce karikaturu německého ministra financí Wolfganga Schäubleho, který říká: stále čekám na skutečné návrhy reforem.
Z karikatury se dozvídáme i to, co si správce německé státní kasy pod reformními návrhy představuje. Za prvé, Tsipras odstoupí, za druhé, strana Syriza se rozpustí a za třetí, Řekové si opět zvolí staré skorumpované politické strany.
Pozadí této karikatury objasňuje rakouský list Die Presse. K roli, kterou při vyjednávání s řeckou stranou sehrál německý ministr financí Schäuble, totiž podotýká.
Schäuble formuloval ultimátum, které dojednal s kancléřkou Angelou Merkelovou a předsedou německých sociálních demokratů Sigmarem Gabrielem. A to znělo následovně. Buď Řecko vytvoří garanční fond, který bude jistit jeho půjčky, k tomu by mohlo dojít například zastavením státního majetku, anebo na 5 let vystoupí z eurozóny a využije tento čas k tomu, aby si udělalo pořádek ve svých financích.
Schäuble tak řecké vládě, která týdny jenom lavírovala, dal nůž na krk a zároveň tím mířil do řad kritiků ve své vlastní straně, kteří už signalizovali, že nebudou souhlasit s dalším balíčkem pomoci Řecku, vysvětluje souvislosti rakouský deník.
Německý ministr financí navíc podle rakouského listu dobře věděl, že se svým postojem není osamocen, a to ani ve své straně, ani v rámci Evropy. Stojí za ním mnozí další, kteří už také s řeckou stranou ztrácejí trpělivost. Schäuble si je ale dobře vědom, že svým nekompromisním stylem jednání rozhodně nepřevzal roli sympaťáka.
Dánský list Politiken při pohledu na širší souvislosti řecké krize varuje, že případný Grexit by otřásl celou strukturou Evropské unie. Možná je těžké pochopit, jak se během pouhých 15 let mohla Evropská měnová unie dostat do takového marazmu, který vážně ohrožuje budoucnost Evropské unie, ale je tomu tak. Krize naplno odhalila zranitelnost unie, podotýká Politiken.
Podle dánského deníku je nad slunce jasné, co v současnosti hrozí. Nekontrolovaný Grexit, tedy odchod Řecka z eurozóny, po kterém bude následovat státní bankrot a zavedení nové měny, která ovšem ve vztahu k euru bude výrazně slabší. Tento vývoj by neotřásl jen dalšími členy eurozóny, ale celou Evropskou unií. V takovém případě by Řekové zbytku unie nadělili výrazný deficit, dodává Politiken.
Polská gazeta Wyborcza připomíná, že výsledek řeckého referenda před týdnem rozhodly pocity, ne obeznámenost s fakty. Pocity, které byly podněcovány agresivní populistickou propagandou premiéra Alexise Tsiprase a jeho přívrženců. Těm se podařilo vnutit většině řecké společnosti a části evropského veřejného mínění zcela zkreslený obraz skutečnosti.
Řekové uvěřili tomu, že už nemusí šetřit a přesto získají další finanční pomoc. Uvěřili tomu, že mohou porušovat pravidla eurozóny a zároveň v ní budou moci zůstat. Tato nová řecká mytologie opanovala myšlení řeckých vládnoucích politiků i těch, kterým tito politici vládnou, a neponechala žádný prostor pro rozum a základní pocit zodpovědnosti za stát, analyzuje situaci Gazeta Wyborcza.
Španělský list El Mundo je přesvědčený o tom, že svou schizofrenní strategií a svým nekoherentním jednáním způsobil řecký premiér Alexis Tsipras svému národu v každém případě nezvratnou škodu. Je proto jen logické, že věřitelé, kteří už dali k dispozici obrovské sumy peněz a musí se zpovídat veřejnému mínění ve svých zemích, a té nám nedůvěřují.
Situace je složitá, ale zblížení pozic a dosažení dohody se ukazuje jako nezbytné pro blaho všech. V opačném případě se za 3 roky opět ocitneme ve slepé uličce, předpovídá El Mundo.
Svět ve 20 minutách.
Co činí organizaci Islámský stát tak přitažlivou pro mladé? V čem spočívá popularita džihadismu? Ten, kdo při hledání odpovědi na tuto otázku poukazuje pouze na chybějící životní perspektivu mladé generace na Blízkém východě, velmi podceňuje sílu, která vychází z islámského fanatismu. V komentáři pro německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk to píše komentátorka německého týdeníku Die Zeit Gisela Dachsová, která žije v izraelském Tel Avivu.
Krvavý chaos, ve kterém se Blízký východ ocitl, je pro západní média velkým tématem a byl by ještě větším, možná až příliš velkým, kdyby sdělovací prostředky důsledně přinášely zpravodajství o všech útocích a nepokojích, ke kterým v tomto regionu dochází. V každém případě se zprávy o islámském terorismu dostávají do popředí zájmu zejména ve chvíli, kdy se cílem útoků stane Západ.
To byl případ nedávného atentátu v Tunisku, při kterém přišlo v přímořském letovisku Sousa o život 39 lidí. Skutečnost, že ve stejný den odpálil sebevražedný atentátník nálož v mešitě v Kuvajtu a zabil přitom 27 lidí, už podle Gizely Dachsové trochu zapadla.
Podobně tomu bylo při koordinovaném úderu islámských extremistů, kteří začátkem tohoto měsíce zaútočili na severu Sinajského poloostrova. Zahynulo více než 100 lidí, z velké většiny se jednalo o egyptské vojáky, mezi oběťmi ale byli také policisté a civilisti.
Šlo o největší sérii atentátů na Sinajském poloostrově od Jomkipurské války v roce 1973. Tentokrát se ale egyptské armádě nepostavil stát Izrael, nýbrž radikální skupina Ansar Bayt al-Maqdis, která podporuje organizaci Islámský stát. Její bojovníci si počínali velmi profesionálně a na svou akci byli zjevně dobře připravení.
Kromě toho, že zaútočili současně proti 15 vojenským kontrolním stanovištím, se zmocnili také jednoho opancéřovaného vozu. Nejedná se tedy jen o militantní skupinu, která občas zaútočí ze střelných zbraní nebo špatně namířených raket, konstatuje komentátorka týdeníku Die Zeit.
Každý, kdo žije v Izraeli, je vlastně přímo ve středu této neustálým chaosem zachvácené oblasti. Od Golanských výšin je vidět kouř stoupající ze syrských bojišť. Po útocích na Sinajském poloostrově byly alespoň přechodně uzavřeny hranice s Egyptem. Strach z toho, že bojovníci Islámského státu pomocí ukradeného pancéřového vozu zaútočí na izraelské pohraniční hlídky na Sinaji, je obrovský, připomíná německá novinářka.
A z egyptsko-izraelského přechodu na Sinajském poloostrově to není daleko do pásma Gazy. Před pár dny zveřejnil Islámský stát videoposelství, ve kterém oznámil svůj záměr zničit režim hnutí Hamas a nastolit místo něj náboženský stát.
Izrael viní palestinské hnutí Hamas z podpory Islámského státu, ale ono je to celé trochu složitější, připomíná Gizela Dachsová. Existují skutečně indicie, podle kterých považuje vojenské křídlo Hamásu džihadisty na Sinaji za své spojence, ale politické křídlo Hamásu se od nich distancuje. Když byl před několika týdny objeven v řadách Hamásu člen Islámského státu, byl tento muž popraven.
V ideálním případě by teď, v důsledku posílení pozic Islámského státu, měly začít spolupracovat umírněné síly celého regionu. V mnoha ohledech se tak už děje. Egypt, Jordánsko, Izrael, státy Perského zálivu a Saudská Arábie spolupracují v otázkách bezpečnosti. Hlavním problémem však zůstává přitažlivost, kterou má džihadismus pro mladé muslimy. Lze proti tomu něco dělat?
Ten, kdo v této souvislosti mluví jen o nedostatku životní perspektivy pro mladé lidi, ať už z ekonomických nebo společenských důvodů, zároveň podceňuje moc, která vychází z islámského fanatismu a jeho interpretace víry, upozorňuje Gizela Dachsová.
Tunisan, který střílel na turisty na pláži v Sousse, sice pocházel z chudé rodiny, ale měl také krátce před získáním magisterského titulu na univerzitě, tedy klasický případ společenské mobility. Ten, kdo se navíc dá k Islámskému státu, aby tam získal svůj nový domov, tam nenalezne ani lepší životní podmínky, ani větší svobodu. Režim, který vládne v řadách této organizace, je v mnohem ještě represivnější než režimy, ze kterých prchají noví rekruti.
Islámský stát se navíc ani nesnaží vyvolat dojem, že chce prosadit nějaký efektivnější ekonomický systém, který by lidem zajistil lepší život. Ne, to není součástí jejich brutálního programu. Západní model, více svobody, více spotřeby, v tomto případě jako lákadlo, nefunguje. A to je děsivé, uzavírá Gizela Dachsová v komentáři pro Deutschlandfunk.
Svět ve 20 minutách.
Kam ještě můžeme jet na dovolenou? Klade si otázku rakouský list Die Presse a dodává. Náš svět se opět zmenšil. Občanské války a teror organizace Islámský stát setrvale minimalizují počet zemí, do kterých může Evropan bez starostí vycestovat.
Ještě hluboko do 20. století byly přitom cesty do dalekých krajů záležitostí velmi malé a patřičně majetné vrstvy obyvatelstva, a to i v zemích západní Evropy. Podobné podniky totiž byly dlouho spojovány s velkými organizačními i finančními náklady. V 60. letech se ale situace začala měnit, pochopitelně pro západoevropany.
Právě tehdy totiž nastal boom masového cestování. Například v Rakousku přišlo do módy se v létě zbalit a s celou rodinou vyrazit do Itálie nebo do Jugoslávie. Moře a slunce, to byl sen chladnými léty odchovaného středoevropana, podotýká Die Presse.
Tehdy ještě většina lidí cestovala autem nebo vlakem. Letět bylo příliš drahé, zvláště když se jednalo o celou rodinu. To se ale začalo měnit v 80. letech, kdy cestovní kanceláře ve spolupráci s aerolinkami přišly s čártrovými lety. Létání se najednou stalo dostupným i pro střední třídu.
V tu chvíli nastala vlna dalekých cest na dovolené. Po několik desetiletí byl náš svět velký a plný možností. Exotiky jako by nikdy nebylo dost. Maledivy, Bali, Thajsko, Kenya a jakákoliv další sněhobílá písečná pláž, moře s tyrkysovou vodou a palmy, vzpomíná rakouský list.
Jako Evropan se člověk všude cítil vítán. Luxusní hotely rostly ve zmiňovaných destinacích jako houby po dešti. Mnohé země třetího světa vsadily na turistický ruch, který se čím dál více stával masovým fenoménem.
Co by účastník zájezdu cestovní kanceláře, přitom takový turista z osobitosti navštívené země nic nepoznal. Stejně tak málo známy mu zůstaly problémy a reálný život domorodců. Individuální turistika a poznávání kultury daného státu zůstávaly menšinovou záležitostí. Houfy movitých západoevropských návštěvníků trápily jen komáři, viry a bakterie.
Jenže tato turistická idyla vzala v posledních letech radikálně za své. V muslimských zemích jsou západní turisté považováni za ohrožení místní kultury, a to zejména ze strany těch, kteří nemají prospěch z peněz, které do oblasti cestovní ruch přináší.
Nejnověji to ukázal atentát v tuniském letovisku Sousse, ale rozhodně nešlo o první podobně motivovaný útok proti západním turistům v Tunisku. A bezpečno v současnosti není ani v Egyptě, Libyi, Alžírsku, Mali nebo Mauretánii. Obecně turistické cesty do Afriky a orientálních zemí nelze doporučit. Stejně tak málo vhodnými destinacemi jsou velké části Jižní Ameriky a Asie. Cestovat po Číně je zase tak komplikované a byrokratické, že to mnozí předem vzdají.
V dnešním světě zuří tolik válek, jako už dlouho ne. Ostatně důsledkem toho jsou uprchlické vlny, které pociťujeme i my v Evropě. I u mnoha na první pohled klidných oblastí světa učiní Evropan lépe, když tam raději vůbec nepojede. Vzhledem k neustálým výzvám radikálních islámských skupin, které chtějí zabít co nejvíce Evropanů, se obyvatelům starého kontinentu cestuje do mnoha muslimských států s podivným pocitem.
Bohužel ale nejsme v bezpečí ani v Evropě. Vzhledem k útokům islamistů experti varují, že nebezpečí v podstatě číhá všude. Jak se k těmto skutečnostem postavit? Podle Die Presse bychom neměli propadat panice, ale je jisté, že ten krásný sen o tom, že je nám všem otevřen celý svět, a to za nízkou cenu, a že tento svět jen čeká na to, až nám bude moci nabídnout bezpečné a pohodlné dobrodružství, je minulostí.
Takže se vraťme k dovolené na Jadranu nebo v tuzemských horách, tak jak jsme byli zvyklí už jako děti. Má to své výhody, například bezpečnost a krátký čas cestování. Stejně tak nejsou nutná ani speciální očkování a navíc je to ekologické. Lze jen doufat, že počasí bude lepší než v 60. a 70. letech, kdy v Rakousku panovala vesměs deštivá a chladná léta. Ale momentálně vše nasvědčuje tomu, že bude opravdu tepleji. Tolik rakouský deník Die Presse.
Svět ve 20 minutách.
Dva stejně staří lidé nemusí být stejně staří. Zdá se to nesmyslné? Na první pohled možná ano. Ale jak zjistil tým vědců z americké Dukeovy univerzity, které vedl Dan Belsky, může mít 38-letý člověk biologických 28 let nebo taky 61. Na svých stránkách o výzkumu amerických odborníků informuje rakouský deník Der Standard.
Problematiku stárnutí dosud medicína zkoumala především na starších lidech. Jenže většina procesů stárnutí začíná mnohem dříve v lidském životě. Proto by se mělo také relativně brzy, tedy už v mladém věku, začít s prevencí onemocnění, která souvisejí se starším věkem.
Z výsledků bádání, které experti z Dukeovy univerzity zveřejnili v prestižním sborníku Národní akademie věd, jasně vyplývá, že už u mladých lidí se ukazují velké rozdíly v jejich biologickém věku. To znamená, že jsou u nich procesy stárnutí v různě pokročilém stádiu.
Pro svůj výzkum využili američtí vědci data z takzvané Dunedinské studie, která byla pojmenována po novozélandském městě Dunedin na jižním ostrově. V jejím rámci bylo 1037 obyvatel tohoto města od narození až po 38. rok života v pravidelných intervalech podrobováno pečlivým lékařským a psychologickým prohlídkám.
Vědci za tímto účelem stanovili celkem 18 biomarkerů, jejichž pomocí měřili a srovnávali postupující procesy stárnutí v organismu. Kromě funkcí ledvin a plic se zaměřili také na jaterní hodnoty, sílu imunitního systému a délku tzv. Telomerů, tedy koncových částí chromozomů, které se při buněčném dělení a tedy postupujícím věku zkracují.
Na základě těchto hodnot experti vypočítali biologický věk 38-letých účastníků výzkumu. A co zjistili? Že tito lidé měli z biologického hlediska 28 nebo taky 61 let. Zároveň vědci porovnali zkoumané biologické hodnoty s daty, která byla 6 a 12 let stará. A ukázalo se, že u osob, u nichž probíhal proces stárnutí rychleji, docházelo také k silnějšímu propadu IQ. To signalizuje vyšší riziko mozkové mrtvice, demence a ztráty motorických schopností.
Co způsobuje, že někteří lidé stárnou rychleji a jiní pomaleji? Ve snaze zodpovědět tuto otázku odkazují vědci z Dukeovy univerzity na studie, které byly provedeny na dvojčatech. Z nich jasně vyplývá, že stárnutí je jen z 20% podmíněno geneticky. Zbytek, tedy celých 80%, ovlivňují životní podmínky jedince, dodává rakouský list Der Standard.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže existují i v tištěné podobě, přečíst si je můžete v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Aleš Kouba.